Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o tajkunizaciji na prostoru bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tranzicija na ovim prostorima sve više liči na tajkunizaciju koja podrazumeva da nekolicina privilegovanih bogataša koji su tokom 90-ih na krajnje sumnjiv način zaradili famozni prvi milion, sada u sprezi sa vlastima uvećava svoje bogatstvo. Novokomponovani bogataši ne samo da koriste pravne praznine, nego nadležne institucije prilagođavaju i menjaju zakonska rešenja koja omogućavaju sticanje basnoslovnog bogatstva za male pare. Tako je nekoliko najmoćnijih tajkuna kupilo za bagatelu propala preduzeća na atraktivnim lokacijama, potom je promenjena namjena zemljišta na kome se nalaze u građevinsko, čime su ostvarili ogromnu dobit. Očigledno je reč o drastičnom primjeru korupcije. Ljudi na vlasti ne vode računa o opštem dobru, već kako da primanje mita strpaju u svoje džepove ogromne količine novca. Na taj način tajkuni ne samo da stiču basnoslovno bogatstvo, već postaju moćniji od samih državnih institucija, koje su sve više njihovo sredstvo. Čak moglo bi se reći da postaju vlasnici države, a stanovnici umjesto autonomnih građana, obespravljeni najamnici i podanici. Tako umjesto demokratije na delu je sve više tajkunokratija.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Tajkuni u Srbiji koji su na sumnjiv način stekli bogatstvo ne samo da nakon pada Miloševića nisu snosili posljedice, nego su, što je paradoksalno, svoj imetak basnoslovno uvećali upravo za vrijeme demokratskih vlasti. Tako je spregom vlasti i biznisa samo u posljednjih nekoliko godina državni budžet oštećen za najmanje 2,5 milijardi evra. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Spregom vlasti i biznisa samo u nekoliko slučajeva u Beogradu posljednjih godina gradski i državni budžet oštećeni su za više od 2 milijarde evra. Kupovinom propalih firmi kroz korupciju i zloupotrebu političke vlasti, najjači tajkuni u Srbiji za male pare došli su do građevinskog zemljišta na najatraktivnijim gradskim lokacijama, koje im je bez licitacija praktično poklonjeno izmjenama urbanističkog plana i drugim pratećim odlukama. Najdrastičniji slučajevi nedavno su otkriveni u emisiji Insider televizije B92. Brankica Stanković, autor ovog istraživačkog projekta, u kom je otkriven samo vrh ledenog brega korupcije i uticaja tajkuna u Srbiji, kaže za naš program da reakcije vlasti na obelodanjivanje ogromnih službenih zloupotreba jednostavno nema.
Činjenice su objavljeni dokazi. Dokazi koji ukazuju na to da je budžet oštećen za oko 2 milijarde evra i meni je potpuno neverovatno da svi medije ćute, potpuno je tišina, vlast također ćuti i to je najbolji pokazatelj koliko je jaka ta sprega između biznisa, politike i medija. I mislim da u ovom trenutku koliko je problem to što državne institucije ne reaguju, čak ni kad se objavi nešto što je crno na belo, toliko je isti problem što i mediji ne reaguju i teško je očekivati da se bilo šta dogodi.
U većini sumnjivih privatizacija u Srbiji pominju se najveći biznismeni Miroslav Mišković, Milan Beko, Petar Matić i Milan Janković, poznatiji kao Filip Cepter. Pogodnostima koje su im omogućile gradska i republička vlast, vlasništvo nad najatraktivnijim građevinskim zemljištem po bagatelnim cenama stekli su kupovinom raznih firmi, a najpoznatije lokacije su Luka Beograd, Ušće, Brodogradilište Beograd, Autokomanda i Stari Mlin. Najdrastičniji slučaj je Luke Beograd, gdje su kupujući to preduzeće na obali Dunava za 50 miliona evra, Mišković i Beko dobili 220 hektara, na kojima nameravaju da izgrade super luksuzni stambeno-poslovni kompleks, čime je grad izgubio oko 2 milijarde evra zato što zemljište po tržišnoj ceni nije prodato na licitaciji. Za Vericu Barać, predsjednicu Savjeta za borbu protiv korupcije, stvari su jasne.
To je plod korupcije. Tu nema nikakvih nejasnoća. Objekte koji su kupili, oni imaju pravo da to zemljište koriste dok objekti postoje. Zemljište nije u prometu, oni to nisu kupili, niti su to mogli ni da kupe, ni da plate. Šta će biti o tom, potom vidjet ćemo da li će potpuno da ovu državu stave pod svoju protektorat, to ćemo vidjeti.
Po objavljivanju ove informacije o načinu privatizacije Luke Beograd od novih vlasnika Miškovića i Beka usledile su najoštrije pretnje svima koji su se usudili da to objave, pa čak i Savjetu za borbu protiv korupcije sa zahtevom da sa web sajta ukloni dokumentaciju o toj zloupotrebi. Verica Barać kaže da pritisak traje već godinama.
To što oni govore, to je za mene važno da se analizira. Zašto oni to rade? pre svega kako je moguće da oni godinama rade toliko nezakonitih stvari na štetu države i na štetu njenih građana da institucije uopšte ne reaguju na to. Mi smo kad smo dobili to njihovo preteće pismo, prvo obavestili premijera. Međutim, premijer nam apsolutno niti odgovorio, niti smo mi uspeli sa njim da dogovorimo razgovor. Političke stranke su inače do ovoga i dovele. Znate, da naše institucije rade po zakonu, a ne po pritisku političkih stranaka, ovo se ne bi ni desilo. Znate, očigledno je sve što se dešava sa Lukom Beograd i sve te nezakonitosti, po čijem nalogu rade državne institucije.
O tim stvarima ministar policije Ivica Dačić je rekao.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, naša policija, se ne meša u pravne procedure i pravne postupke koje postoje na društvenoj sceni Srbije. Mi se mešamo ukoliko neko nekome preti ili ugrožava njegovu bezbednost. Kogod se obrati našem ministarstvu, imaće adekvatnu zaštitu. Ja mislim da sve ono što se iznosi u televizijskim emisijama jeste relevantno za gledalce, ali bio bih mnogo više zadovoljan ukoliko mnogi od tih stvari dožive određenu proveru u državnim organima, inače će ostati samo televizijskim emisijama.
A kakve su posljedice po televiziju koja je pre 3 godine prvi put objavila priče o poslovanju firme Delta Miroslava Miškovića, govori Brankica Stanković.
Istog trenutka je ta kompanija povukla sve reklame sa B92 i to je, možda se kaže, taj neki ekonomski pritisak. Svima je poznato da mediji se finansiraju od reklama, između ostalog, i sad vi kad imate situaciju da ti biznismeni kontrolišu sve, makar na taj način što vas ucenjuju da će povući reklame, negdje je logično i jasno zbog čega svi ostali ćute, mada je to nedopustivo.
Kakve sve privilegije tajkunima priušti vlast dobro ilustruje još jedan podatak. Nadležne institucije su izmenama detaljnog urbanističkog plana Petru Matiću, vlasniku firme MPC, bez tendera na lokaciji Ušće, praktično ustupile skoro 5 hektara gradskog zemljišta. Takvom odlukom budžet Beograda potencijalno je oštećen za više od 30 miliona evra. Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, rekao je za naš radio da ovi primjeri govore da je krajnji trenutak za sadašnju vlast, ako želi da ostane na toj poziciji, da se izbori sa tajkunima.
Ja ne bih rekao da oni vladaju, ali da oni moćno utiču. Oni koji su na vlasti, oni uvijek njih mogu da zaustaviti. Nema tog tajkuna kojega oni ne mogu zaustaviti, ili čak i grupu. Između ostaloga, evo, primjer je bio sa Karićem pre 3 godine. Prema tome, to su sve ranjivi ljudi. Dovoljno je samo da počnete da im ispitujete kako je njihova imovina nastala i oni su već na neki način u velikoj nevolji. Prosto pitanje je ovdje sada koliko je ljudi u vlasti ucenjeno od njih i da li ima oni koji imaju snage da se odupru ucenama, odnosno da onih ljudi u partijama koji nisu ucenjeni, koji će kazati dosta je ovoga, pa će raščistiti i sa svojim onima koji su ucenjeni pa koji omogućavaju to ako samo postoji politička volja.
Poziciju da danas mogu da pretenduju da budu jači od države ili da pokušaju da je kroz svoje ljude na vlasti praktično posjeduju, današnji tajkuni počeli su da grade u vreme nekadašnjeg režima Slobodana Miloševića kroz učešće u državnim poslovima. Novinarka Brankica Stanković.
Svoj prvi milion su zaradili u vreme ratova i sankcija. U državne poslove je spadao šverc svega, cigareta, nafte, oružja. Problem je u tome što posle demokratskih promjena od 2001. kada je počela privatizacija, niko od nadležnih nije kontrolisao i ispitivao poreklo njihovog kapitala. Da je to tada urađeno, sasvim sigurno bi danas u Srbiji postojala neka zdrava konkurencija, postojalo bi tržište. Ovako imate situaciju da 2 ili 3 čoveka vladaju ovom zemlju. Finansiraju i partije koje su na vlasti i partije koje su u opoziciji. Zakoni se donose onako kako njima odgovaraju, mediji zavise od njih, dakle to je jedan onako zatvoreni krug i to je najveći problem ovog društva.
Nakon bujice nezakonitosti koje su isplivale pred oči javnosti, zaključuje profesor Čedomir Čupić, za budućnost čitavog društva važno je da država konačno reaguje tako što će sve afere biti razrešene na sudu.
To je pitanje. Da li će vlast imati efikasne institucije koje to rešavaju? Ovdje je sad ispit sudova da se to žestoko sankcioniše. Ako vlast hoće da vidi budućnost, mislim da je posljednji trenutak, jer ovo u stvari pokazuje da mi polako postajemo privatna država, da ćemo biti u rukama nekoliko ljudi koji će ne samo upravljati u smislu vlasništva, nego će prosto i upravljati svim sistemima života.
Novinari su izračunali da je Beograd od novca koji je grad izgubio poklonivši tajkunima zemljište vredno više od 2 milijarde evra, mogao da izgradi 15 mostova, rekonstruiše 600 bolnica ili izgradi 900 škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nova ekonomska elita u Bosni i Hercegovini, odnosno većina novih bogataša, svoje bogatstvo steklo na sumnjiv način u mraku tranzicije. Nekontrolisana i često nelegalna privatizacija iznedrila je kasnijih 90. i početkom novog veka novu klasu političko-ekonomske elite, koja je ostala iznad svih zakona i pravila. Sasvim je nejasna i gotovo neprimetna granica između tajkuna i vlasti, odnosno političara na pozicijama. Za sada nema efikasne borbe protiv kriminala i korupcije, pa su tajkuni ušuškani u svim blagodetima bogatog života, potpuno bezbrižni i oslobođeni brige za opstanak svog velikog bogatstva, koje su u Bosni i Hercegovini deli između nekoliko najjačih porodica, beleži Žana Kovačević.
Nove bosansko-hercegovačke bogataše predstavlja nekoliko porodica koje manje više vode biznis na području čitave države. Među njima su najpoznatije porodice Lijanović, vlasnici mesne industrije, Selimovići koji posjeduju između ostalog Sarajevsku pivaru i veliki tržni centar. Ono što je osobenost bosansko-hercegovačkih tajkuna jeste ljubav prema medijima, odnosno vlasništvo nad njima, pa tako uz ostalo vlasnici su i nekoliko printanih medija. Najpoznatiji je Fahrudin Radončić, vlasnik najtiražnijih dnevnih novina u Bosni i Hercegovini, Dnevnog Avaza, u okviru kojeg izlazi čitav niz nedeljnih i periodičnih izdanja. Posljednjih godina prema ocjenama iz Transparency Internationala u grupu tajkuna ušao je Željko Kopanja, vlasnik banjalučkih nezavisnih novina. Moć ovih ljudi je ogromna jer kontrolišu politiku, medije, društvo, kaže Emir Džikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Sve su to ljudi koji su na neki način došli do preduzeća i stvorili od tih preduzeća tolike sile da, evo, u principu kad spomenete Lijanović, Lijanovići imaju svoju političku partiju. Gospodin Radončić kroz Avaz utiče jako na biračko tijelo, tako nazovi bošnjačkom dijelu Bosne i Hercegovine. Gospoda Selimovići finansirajući druge određene magazine otvaraju medijski prostor i pričaju drugim stvarima. U Republici Srpskoj imate čuveni Integral i Integruj. To je građevinska kompanija koja je zaslužna za izgradnju vlade Republike Srpske i za druge veće projekte u manjem BH entitetu. Imate također, što je jako čudno kod nas, u principu tajkunizacija je vezana za medije. I imate vlasnika nezavisnih novina, koji u principu već može da se karakteriše kao tajkun, koji kontroliše sav takozvani nezavisni medijski prostor u Republici Srpskoj.
Nije nikakva tajna da u Bosni i Hercegovini postoji neraskidiva veza političara i tajkuna izvan očiju javnosti koji prave razne aranžmane na svoju ličnu korist. Kao i u ostalim zemljama u regionu, novi bogataši pomažu političarima i obrnuto. Za finansiranje političkih kampanja i pomoć da se održe na vlasti dobijaju se povoljni krediti ili slične povlastice. Momir Dajanović iz Centra za humanu politiku kaže.
Oni, sem što su postali ekonomski faktor, su iznačajan politički faktor i u simbiozi su sa neodgovornom i kriminalizovanom vlašću i jednostavno jedni druge podržavaju i na taj način funkcionišu. Sistem koga često zovemo demokratijom je privid, u stvari nemamo demokratiju, nego više po meni imamo tajkunokratiju.
Nažalost, ovaj proces stvaranja novih bogataša u Bosni i Hercegovini počeo je još u ratu, a pojedini su svoje imperije i mala carstva izgradili na ratnom profiterstvu, ističe Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Jedan od razloga zapravo zbog čega je rat u Bosni i Hercegovini bio tako i dug i težak i krvav je bilo ostvarivanje, znači, interesa određenih grupa ratnih profitera koji su iz nesreće naroda Bosne i Hercegovine izvlačili ogroman interes. I dok su na jednoj strani podizali međuetničku, međureligijsku mržnju, dok su ljudi ginuli i stradali i ubijani u najstrašnijim zločinima, istovremeno jedna mala grupa političara ili onih koji su bili blisko sa politikom se bogatila, pravila profit na tome. Nakon rata su nastavili kroz jednu kriminalnu privatizaciju, postajali su vlasnici brojnih firmi i na taj način uvećavali svoje bogatstvo.
Osim toga što štite sumnjivo stečeno bogatstvo pojedinaca u Bosni i Hercegovini, pojedini domaći političari sami bi se mogli svrstati u grupu tajkuna, kaže Sanel Huskić iz nevladine organizacije ACIPS.
Tajkuni u Bosni i Hercegovini u stvari jesu vladajuće elite, jer od 96. godine kada smo dobili tu minimalnu proceduralnu demokratiju koja kaže kad glasaš imaš demokratiju, oni su uspjeli da iskoriste taj period i da kroz svoje kriminalne radnje privatizuju državnu imovinu, državno vlasništvo, da dobiju nove firme i postali su političko-ekonomska elita. Samim tim njima narodi ne treba, oni mogu da vladaju sami, čak što više mi smo im u stvari jedna mala prepreka, jer ponekad postavljamo pitanja, uključujući ovo, ko su u stvari tajkuni. Znači, tajkuni u Bosni i Hercegovini su gotovo 90% u stvari naši političari.
Brojni su načini na koje su bosansko-hercegovački tajkuni stekli svoje bogatstvo, od nelegalne privatizacije i sumnjivih poslova do neplaćanja poreza, ali još uvijek ne postoji ni jedan efikasan kako ih staviti pod kontrolu. Država Bosna i Hercegovina je za sada nemoćna, vlast korumpirana i sama kriminalizovana. Javno mnijenje ne postoji, a nevladini sektor je pasivan. Dio odgovornosti svakako snosi i međunarodna zajednica koja već gotovo 15 godina je prisutna u Bosni i Hercegovini, a nije ništa uradila na ovom polju. Treba dodati da novi bogataši u Bosni i Hercegovini ne vole da se zovu tajkunima, jer bi radije da ih se zove biznismenima. Pritom malo je poznato da riječ tajkun dolazi iz japanskog od tajkun, što znači veliki lord ili veliki gospodin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Gradnja na imovini nekadašnjih državnih preduzeća u Crnoj Gori predstavlja visoko profitabilan biznis koji se odvija po vrlo jednostavnom receptu. Kupi se državno preduzeće po relativno niskoj cijeni, a potom umjesto u oživljavanje i razvoj biznisa, investitor krene u izgradnju stambenih, poslovnih ili turističkih objekata na vrednom zemljištu ili jednostavno sačeka priliku da zemlju preproda. Primjera ima više, neki su već realizovani, a ostali su na čekanju. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Najupadljiviji primjer privatizacije državnog preduzeća radi zemljišta za sada je vjerovatno slučaj kanadskog milijardera Petera Manka, koji je kupio tivatski zavod za remont brodova Arsenal da bi tu izgradio marinu za mega jahte i turističko-hotelski kompleks u zaleđu. Peter Mank, koji je najavio investiciju od 500 miliona eura, tivatski Arsenal je kupio za svega 3,2 miliona. Uz ime Petera Manka vezuje se i slučaj privatizacije nekadašnjeg tivatskog poljoprivrednog dobra Montepranco Boka Produkt, koje je u procesu privatizacije postalo predmet želje ovog bogataša, koji je zajednički kupio sa vlasnikom crnogorske kompanije Atlas, Duškom Kneževićem. Njih dvojica sasvim sigurno nemaju namjeru da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, već će više od 2 miliona kvadrata zemljišta propale tivatske farme iskoristiti za gradnju luksuznih hotela, tržnih centra, zabavnih parkova, a u planu je i golf teren. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Primjer najdrastičniji u Bokokotorskom zalivu. Zavod sa tradicijom dužom od 100 godina koji je ugašen da bi na njegovo mjesto dobili turističko naselje i poljoprivredno dobro, također ogromne kvadrature i nekad interesantne proizvodnje koja je radnicima prema njihovoj tvrdnji fizički zabranjeno da nastave proizvodnju dok neko ne dođe to sruši.
Jedno od preduzeća za koje postoji mogućnost da će biti privatizovan upravo radi zemljišta koje se nalazi na za građevinske investitore najatraktivnijoj lokaciji u Podgorici je Duvanski kombinat Podgorica, koji već duže vrijeme ne radi, ali je još uvijek u državnom vlasništvu. Dio kombinata koji još uvijek radi je njegov lanac maloprodaje Duvan Komerc. Radnici Duvan Komerc ovih dana štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, a sumnjaju da se u njihovoj firmi odvijaju određene nezakonite radnje da bi se za male pare otuđilo vrijedno zemljište. Poslovodstvo tvrdi da je sve legalno, ali radnici kažu da ne vjeruju jer su svjesni vrijednosti imovine njihovog preduzeća.
U onom poslovno stambenom smislu je ovo najvjerojatno najatraktivnije. Tu je Delta centar, tu je univerzitetski centar, tu je Atlas Capital centar, tu je bolnica, televizija. Znači taj trougao je ostao jedino industrijska zona i nesporno je da smo svjesni činjenice da to ne može biti industrijska zona u nekoj projektovane budućnosti.
Upravo u blizini Duvanskog kombinata nalazi se i Delta City, koji je izgradio najveći srpski tajkun Miroslav Mišković, koji doduše nije privatizovao ni jednu firmu radi njenog zemljišta, već je to ugovarao sa gradom. Ipak ovaj slučaj predstavlja dobar primjer preduzeća čiji su radnici skoro ostali nezbrinuti uprkos vrijednom zemljištu koje je zahvatio Delta kompleks. 1. oktobra prošle godine 255 radnika nekadašnjeg preduzeća Marko Radović, koji su još polovinom 90-ih po uvođenju stečaja ostali bez posla, protestovali su jer im je, kako su tada tvrdili, ukradena polovina novca koji je trebalo da dobiju na ime raznih neisplaćenih nadoknada. Zahtijevajući preostale isplate okupljeni na ulici po kišovitom danu, radnici su posmatrali otvaranje Delta Citya. Radnici su ironično govorili da su srećni zbog prizora koji im se ukazao.
Odlično, zadovoljni kad vide ovo vele zdanje ovamo preko puta nas, zadovoljni srce, veselo, samo još ne znamo ko će da radi tu jer naša djeca neće.
Privatizovana podgorička mljekara će, pošto se također nalazi u samom gradskom jezgru Podgorice, vjerovatno biti još jedan od primjera iz serije privatizacija državnih preduzeća isključivo zbog vrijednog zemljišta koji će svom vlasniku omogućiti veliku zaradu. Ipak najdrastičniji slučaj u Crnoj Gori vjerovatno će biti Ulcinska solana, koju je kupio poznati crnogorski biznismen Veselin Barović. Solana se nalazi na području Ulcinske velike plaže za koju vlada traži dugoročnog zakupca. Glavni interesent je kraljevska porodica iz Abu Dabija Al Nahyan, za koju se pretpostavlja da će ponuditi investiciju vrijednu više od 20 5 milijardi koje bi se realizovale tokom narednih 20 godina. To znači da će Barović biti u prilici da njeno zemljište proda po basnoslovnoj cijeni. Zoran Radulović, Nedeljnik Monitor.
Slane Bajosekulić, koja je mimo tenderske procedure, koja kupca obavezuje i na nekakav investicioni plan i socijalni program, prodata na aukcijama Eurofondu, odnosno čovjeku koji ga kontroliše, Veselinu Baroviću, i koja je od tada zamrla, nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovi prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje Solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže, koji je prema nekim procjenama iz vremena kad je tržište nekretnina bilo puno bolje nego danas, vrijedilo preko milijardu eura.
Prema prostornom planu Solana Bajosekulić se nalazi na spisku vojnih i industrijskih lokacija koje se pretvaraju u turističke zone, a naročito je zanimljivo da tokom usvajanja tog dokumenta nije bilo ni riječi o promjeni namjene ovog značajnog staništa ptica, gdje živi 240 vrsta, od kojih se 70 nalazi na spisku zaštićenih. Odgovor na ovakve nepoznanice daje jednostavna matematika. 15 miliona kvadratnih metara u neposrednoj blizini morske obale, po raspoloživim informacijama, Barović je koštao manje od 30 centi po kvadratu. Procjenjuje se da bi prodajom Barović mogao zaraditi 330 puta više nego što je uložio u kupovinu ulcinskog zemljišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nakon što su stekli novac na sumnjiv način, pojedini tajkuni u Hrvatskoj sada žele da uđu u politiku, očito da bi svoje bogatstvo još više uvećali. Što je najparadoksalnije, građani im daju povjerenje umjesto njihovim kritičarima. Više pojedinosti, Goran Vežić.
I kad nije bilo tajkuna, nego samo nekih egzemplara crvene buržoazije, bilo je korupcije. Podsjeća nas splitski glumac Piero Jelaska na način koji izaziva nostalgiju.
Na tih stvarčica je bilo, evo ti doktore moj, spasitelju moj, evo ti dva pivca, dva tukca, evo ti pršut, ali danas ne daju pršut i doktore ovome i doktore onome i sucu Petru i Pavlu. Pršut je uvijek interesantan, svak će ga izist i svak će ga pribit. A to uglavnom se radi s pobaka u četiri oka. A šta ja znam, koragu kad se ne može ni operirati, ne može ni dobiti, ako reku zajam, ako nisi boku pršutića, makar ona prednja plečka.
Vremena pršutića su prošla 90-ih. Došao je novi društveni sustav i rat, pravo vrijeme za otimačinu. Trgovina oružjem tek je jedan primjer. Nekadašnji šef Tuđmanovog kabineta Hrvoje Šarinić.
Trebalo je zamestiti trag novcu, tako da je išao od jedne banke do druge, da bi konačno došao do onog pravog prodavaoca s kojim je ministarstvo sklapalo poslove.
Aktualni hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Ja vam sada tvrdim da još stoje stotine milijuna na njihovim računima u inozemstvu, a to znači da je Hrvatska opljačkana.
U miru se nije uspjelo razriješiti slučajeve korupcionaške privatizacije i ratnog profiterstva, unatoč mnogima koji su o tome svjedočili, poput kontroverznog trgovca oružjem Ferdinanda Jukića.
Tada je nazvao predsjednik, rekao da dođem hitno u Zagreb. I kod gospodina Martinovića sam dobio papir koji čuvao mi dan danas, sredstva za obranu Vukovara stopirana.
Korupcija se uvijek odvija pod političkom kapom, zato je svojevremeno predsjednik saborskog odbora za sprječavanje sukoba interesa Antun Kapraljević napao HDZ, a odgovorio mu je Vladimir Šeks sa saborskog predsjedničkog stola.
Nakon pretvorbe i privatizacije, nakon sveg zla koje je napravljeno u pretvorbi i privatizaciji, HDZ trebalo proglasiti zločinačkom organizacijom i zabraniti joj rad.
Nazivati jednu hrvatsku stranku, stranku koja je odigrala ključnu ulogu u stvaranju Hrvatske zločinačkom organizacijom je sramotna ocjena.
U Hrvatskoj se umjesto raščišćavanja kriminala dogodila nesnošljiva sviknutost na korupcionaške afere. Iz splitskog brodogradilišta je ima 3 godine otkriveno da je nestalo 6-7 milijuna dolara. Ta afera je neriješena i danas je zaboravljena, neka se svojevremeno digla velika rasprava oko toga. Saborski zastupnik iz Splita Marin Jurjević je optuživao, a premijer Ivo Sanader je odgovarao.
Inzistiram da sva državna tijela učine svoj posao, da se istraži je li bilo ili ne nečasnih radnji ili kriminala u brodogradilištu Split. Ono što za sad je jedina istina, dakle prije završetka istrage jedina istina je, i to ću ponoviti ono što sam rekao malo prije na prvo pitanje, a to je da po prvi put u Splitskom škveru se isporučuju brodovi bez penala.
Ali vidite, gospodine premijeru, iako vi petljate ili ga petljate, nikako dogovorite jednu jednostavnu stvar. Di su 6 miliona dolara koji su tobože otišli na Cipar, a za koje postoji sumnja da su kriminal, pranje novca, korupcija? To je pitanje, gospodine premijeru, na koji ćete morati odgovoriti kad tad.
Vide ljudi što se događa, zaključuju.
Sve su pare išle njima gori i sada će nas za jednu kunu prodati. Sram je bilo, to je najveća sramota.
Revoltirano je vikao poslovođa u Splitskom brodogradilištu Zdravko Pivšević, ali bunta nema. Masa ne reagira na korupcionaške afere. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ima iza sebe niz najblaže rečeno neriješenih korupcionaških repova, ali tomu ne smeta da bude opet izabran na čelo Zagreba i pobjedi borca protiv korupcije, dekana Zagrebačkog pravnog fakulteta Josipa Kregara. Da dobije glasove Zagrepčana mu ne smeta ni to što s visoka odbija bilo kakvo sučeljavanje s čovjekom koji bi ga imao što pitati.
Ja se sučeljavam 3 godine, 11 mjeseci, 28 dana sa ljudskim problemima, a ne sa protukandidatima. I na račun toga sam dobija 3 puta izbore i četvrtiću. Nisu mi protukandidati dali 3 puta povjerenje, nego građani. Ja dnevno orem u središtu ljudskih problema 16 sati i sučeljavam se s tim problema i rješavanjem. Između sučeljavanja sa problemima i protukandidatima biram ovo prvo. To je moje demokratsko pravo. Okay?
Dojučer se činilo i iz Bandićevog primjera da je političar najunosnije zanimanje. Danas bi se tome moglo pridodati i da je to najprivlačnije zanimanje i za one koji imaju novaca. U Metkoviću već godinama vlada bogataš Stipe Gabrić Jambo, u Istri se za župana natječe bogati Plinio Kukurin, u Kaštelima za gradonačelnika tajkun Joško Berket, a u Splitu najbogatiji Splićanin Željko Kerum. Financijska moć ima tendenciju da se spoji s političkom moći. Tajkuni trče u politiku jer se iz nje ima lakši upliv u ono najvrijednije što Hrvatska ima, a to je prostor. Prostor je hrvatski zlatni rudnik, kaže saborski zastupnik HDZ-a, arhitekt Jerko Rošin.
Na određeni način hrvatski prostor predstavlja nešto što je u nekoj drugoj zemlji nafta, nekome dijamanti ili ne znam koje vrste sirovina kao baze njihove vlastite ekonomije. Dakle, hrvatski prostor ima takvu vrijednost da ga treba čuvati.
Sutra će za splitskog gradonačelnika najvjerojatnije biti izabran Željko Kerum, po struci rukovalac građevinskih strojeva, koji je možda i pošteno stigao do svog prvog milijuna. Onda je kupio bivšu Jugoplastiku, na mjestu te tvornice trebao graditi stanove takozvanog POS-a, poticane stanogradnje. Usput je tu sagrađen i hotel i trgovački centar, dok se oni koji nešto znaju u gradu čupali kose, poput doktora Ive Šimunovića.
To je kriminal u urbanizmu, kriminal u arhitekturi. Mi ponovno proizvodnju bacamo iza brda, bacamo je u Kaštela, u Solin, u bazen, a u Splitu čistimo i ostajemo bez ikakve šanse za radna mjesta.
Kerum je kupio i hotel Marjan, pred kojim već postoji odluka, treba nasuti obalu radi parkinga i lakšeg dolaska vozila. Vidjet ćemo hoće li s novim gradonačelnikom i nasip biti koji metar veći. Ipak, ima nečeg pozitivnog u dolasku tajkuna na vlast. Oni više neće morati korumpirati političare kad su oni sami postali političari. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Europa o tajkunizaciji prostora bivše Jugoslavije. Pripremili Zoran Glavonjić, Žana Kovačević, Esad Krcić, Goran Vežić i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Proteklih 7 dana dnevnik je vodio Novak Adžić, istoričar i pomoćnik ministra kulture Crne Gore.
Problem lustracije u Crnoj Gori, moralna sankcija za takva lica, moguće najpodesnije i najrealnije rješenje.
Posjećemo i na neki od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom protekle sedmice. Zahuktava se trgovinski rat između Zagreba i Sarajeva. Blokada uvoza mesa, mesnih prerađevina i ribe iz Hrvatske u BiH ostaje na snazi, sve dok hrvatska strana ne povuče višegodišnje diskriminatorske mere prema proizvodima iz BiH, poručuju Sarajevo.
Ova mjera je iznuđena odlukom Hrvatske i mi smo im vratili istom mjerom da bi oni napravili toliku dreku u Hrvatskoj. Sanader vrišti na Bosnu i Hercegovinu kako smo mi prekršili CEFTA-u, a nijednom riječu ne kaže da su i oni prekršili već davno.
Najavljena zabrana uvoza pojedinih prehrambenih proizvoda iz Hrvatske u BiH samo interesu tamošnjih lobija, ocenjeno je u Zagrebu.
S ovim se sad pokušava na neki način zaustaviti hrvatske dobavljače i nabavljati robu iz Europske zajednice, brendirati je, prodavati je pod svojim imenom, pod svojim brendom, jer ona je sad bez carine, može biti tržišno atraktivna i zauzeti određenu poziciju u Bosni i Hercegovini.
Pravosudni organi Srbije nisu reagovali na policijske dojave o torturama u rehabilitacionom centru u Crnoj Reci. Ovoga puta neće biti milosti, kaže resorni ministar Ivica Dačić.
Mi ćemo odraditi svoj deo posla i bez obzira što je reč o centru koji formalno pravno, da tako kažem, ima neke veze sa verskim zajednicama, u svakom slučaju niko nema pravo na maltretiranje drugih građana.
Slučaj izdavanja crnogorskog pasoša bivšem tajlandskom premijeru Sinavatri, koji je u svojoj zemlji osuđen zbog korupcije, naći će se pred sudom, pošto je nevladina organizacija MAS odlučila da tuži MUP, koji nije odgovorio kako je do toga došlo. Vanja Ćalović ističe.
Interesi građana koji čekaju da vide na koji način će sistem da reaguje u slučaju očigledne ili visoke korupcije ili očiglednog jednog ogromnog propusta sistema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprednevnik sedmice koji je vodio Novak Adžić, istoričar i pomoćnik ministra kulture Crne Gore.
Subota je. Cijelo jutro i dan provodim u baru, spokojan i srećen sa svojom veličanstvenom kćerkom Ksenijom, koja je đak prvak, i sa svojom divnom i plemenitom djevojkom zaručnicom, odnosno vjerenicom Darinkom. Naveče odlazim na kafu, moj omiljeni lokal Dublin pub u baru, vlasništvo mog dobrog druga Srećka Pavlovića. Sa standardnom ekipom drugova, prijatelja i kumova Damira Rašketića, koga odmilja zovem Rudolf Valentino, našeg doba zbog svojih zavodničkih i srcelomačkih sposobnosti, te Ivanom Jovovićem, Petrom Bokamnom i Miodragom Sikločev Kobitom, vodim razgovore na aktuelne političke i društvene teme. Sumiram u prvom redu utiske sa jednog sjajnog skupa u Bajicama kod Cetinja, gdje je prije nekoliko dana otkriven spomenik herojima Božićnog ustanka. Na otkrivanju tog spomenika bio sam sa svojom djevojkom Darinkom, bratom Petrom i braćom od tetke Perom i Mio Martinović. Nedjelja, nakon jutarnje kafe, odlazim na doručak i u šetnju sa kćerkom Ksenijom. Igramo se, pričamo i osjećamo se zaista lijepo. U kafeu Lanterna sjedim i razgovaram sa mojim dobrim prijateljom, akademikom, profesorom doktorom Šerbom Rastoderom. Razgovaramo o historijskim i političkim temama. Posebni akcenat stavili smo na problem lustracije u Crnoj Gori, odnosno pitanje zabrane obavljanja javne djelatnosti i službe u Crnoj Gori onima eksponiranim licima u Crnoj Gori od 1990. godine, za koje se dokaže i ispostavi da su se ogriješili o ljudska prava i slobode i koji su bili saučesnici u politici ratnih zločina na prostorima ex-Jugoslavije. Saglašavamo se da je moralna sankcija za takva lica moguće najpodesnije i najrealnije rješenje, kao i u tome da bi trebalo ozbiljno se pozabaviti pitanje da se to zakonski uredi i sankcioniše. Akademik Rastoder je vrhunski intelektualac i da njegovog mišljenja jako držim. I sada opet javno ponavljam da mi je krivo što do sada nije dobio 13. julsku nagradu najveću nacionalnu nagradu za svoj naučni rad i doprinos, a po svemu je bio zaslužio. Ponedjeljak. Dobar dio dana provodim u Podgorici. Vraćam se za bar. Nekoliko sati provodim za računarom, pišući drugi tom moje knjige Borci za nezavisnu Crnu Goru 1918-1941. koja je leksikon crnogorskih patriota, ustanika, emigranata i komita. Mislim da ću uspjeti da je objavim za nekoliko mjeseci. Može se reći da sam radno proveo skoro čitav dan. Pred spavanje čitam jednu sjajnu knjigu Nobelovca Česlava Miloša Zarobljeni um. Utorak, nakon standardnog jutarnjeg rituala, čitanja štampi i spijanja kafe sa društvom i prijateljima, vraćam se kući i nastavljam pisanje svoje knjige. Upalim radio da slušam program Slobodne Europe i Antene M. Ručam, a nakon ručka dobijam poziv iz francuske ambasade od njegove ekscelencije, francuskog ambasadora u Crnoj Gori, gospodina Bernarda Garanšea, da prisustujem 27. maja na privatnoj večeri u rezidenciji francuskog ambasadora, koja je radnog karaktera, zatvorena za medije, posvećena je društveno aktualnom pitanju statusa crkve i vjerskih odnosa u Crnoj Gori. Popodne sa svojom djevojkom odlazim na Cetinje da prošetamo mojim zavičajem, odnosno rodnim gradom. Naveče se vraćam za bar. Srijeda. U baru sam. Intenzivno radim na knjizi i nakon nekoliko časova pisanja osjećam umor. Odlazim u grad da se nadišem svježeg zraka. Lijepo i sunčano je vrijeme. Vraćam se kući i nakon ručka odlazim za Podgoricu sa svojim prijateljom Mijedragom Sikločom Komitom. Tamo me čeka djevojka Darinka, koje sam se već pošteno uželio, iako smo jučerašnji dan velikim dijelom proveli zajedno. Razumijem sebe, to je ljubav jer je francuski filozof Voltaire govorio srce je sve i moji sentimenti kažu da je zaista bio u pravu. Trudi se da budem pažljiv, što u suštini vjerovatno jesam, prema njoj kao i ona prema meni. Iznenadio sam je jednim simboličnim poklonom. Darinka me prati na zakazanu večeru u rezidenciji francuskog ambasadora. Stiže na vrijeme. Sve je u skladu sa diplomatskim protokolom. Ambasador me svečano sačekao na ulaznim vratima. Srdačno smo se pozdravili. Uskoro je počela večera, u stvari radni sastanak. Na meniju su francuska jela, šampanjac, bijelo i crno vino, na koncu dezert. Sastanak je bio plodonosan i po mojoj percepciji koristan. Sastanku su prisustvovali američki ambasador u Crnoj Gori, njegove ekscelencije gospodin Roderick Moore, direktor direktorijata Evropske komisije za proširenje za Zapadni Balkan, gospodin Pierre Mirel, ambasador Europske komisije u Crnoj Gori gospodin Leopold Mauer, predstavnik Europske komisije za Crnu Goru Basilis Maragos i još nekoliko stranac. Iz Crne Gore to sa ljudi koji su prisustvovali tom sastanku bili su direktor Zavoda za školstvo dr. Dragan Bogojević, akademik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti dr. Zoran Lakić, predstavnik političke partije Nova srpska demokratija Goran Danilović i ostali. Razgovor je bio razmjena mišljenja o statusu crkve i vjerskih prava i sloboda u Crnoj Gori. Pošto je bio zatvoren za medije, njegovu sadržajnu tok neću iznositi u javnost. Trajao je puna 3 sata. Nakon završetka razgovora, ponovno sam se vidio sa svojom djevojkom i vratio za bar. Četvrtak, otišao sam na piće sa svojim drugovima i prijateljima. Dobar dio dana provodim u društvu svog kuma Damira. I naravno, telefonski se čujem sa svojom rodbinom na Cetinju, bratom Petrom, sestrama Brankovanom i Tanjom i stricem Radom. Telefonski razgovara sa čerkom Ksenijom. Pitam je kako je bilo u školi, ona mi priča, a ja je sa uživanje slušam. Iako je dijete u prvom razredu, toliko tečno i mudro govori da me to impresionira, kao da je već odrasla. Osjećam se ponosan na nju kao roditelj. U lokalu Lanterna vidio sam se i razgovarao sa doktorom Živkom Andrijaševićem o aktuelnim društvenim i političkim temama, prevashodno o crkvi. Naveče odlazim na večeru kod porodice kuma Damira u Dobrim vodama u blizini bara. Razgovaram sa njegovim ocem i majkom, sjajnim ljudima. Vraćamo se za grad, stižem kući, gledam TV i odlazim na počinak. 29. maj 2009. Jutro u baru je kišovito. Pročitao sam dnevnu štampu i sačekao djevojku. Dan provodim sa njom. Dolazi mi čerka Ksenija. Presrećan sam što je nakon nekoliko dana opet vidim. Vrijeme postaje sve ljepše. Vedro je. Razgovaramo i šetamo. Dogovaramo se da, ako meteorološke prilike to dozvole, Ksenija, Darinka i ja sjutra odemo na more.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nova Kadžić, historičar i pomoćnik ministra kulture Crne Gore. Iduće sedmice dnevnik će pisati Marko Divković, novinar iz Tuzle.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom protekle sedmice, najpre o zatezanju trgovinskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je već danima glavna vest u tom delu regiona. Posljednja vest glasi da će se predstavnici BiH i Hrvatske zaduženi za područja poljoprivrede i trgovine sastati za vikend u Sarajevo kako bi pregovarali o uklanjanju prepreka u izvozu prehrambenih proizvoda, žive stoke, peradi i ribe, potvrđeno i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Direktor Ureda za veterinarstvo kao i drugi nadležni tvrde da je bosansko-hercegovačka strana spremna da pregovara i povuče svoje mere nakon što to učini Hrvatska, pripremila Žana Kovačević.
Blokada uvoza mesa i mesnih prerađevina te ribe iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu ostaje na snazi sve dok hrvatska strana ne povuče višegodišnje diskriminatorske mjere prema proizvodima iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno je u Ministarstvu vanjske trgovine BiH. Sastanak predstavnika dvije zemlje koji bi trebali riješiti ovaj problem najavljen je za subotu u Sarajevu, a Bosna i Hercegovina će istrajati na svojim zahtjevima koji su odgovor na višegodišnje nekorektno ponašanje vlade Hrvatske, kaže Ljubiša Čosić, savjetnik ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina neće uraditi ništa novo, nego ostaje starom. Sve do momenta dok hrvatska strana ne povuče svoje mjere, mislim da je vrijeme bilo da i Bosna i Hercegovina reaguje na isti način.
Poljoprivrednici i uzgajivači stoke u Bosni i Hercegovini ističu da Hrvatska već godinama krši sporazum CEFTA, a da se na njega poziva tek sada kada su njihovi proizvodi pod blokadom. Uoči sastanka predstavnika dvije zemlje iz Bosansko-hercegovačkog udruženja poljoprivrednika pozivaju vlasti Bosne i Hercegovine da ostanu odlučni u namjeri da zaštite domaću proizvodnju i proizvod. Predsjednik udruženja Vladimir Usorac ističe.
Tražimo da se na tim sastancima gdje će Hrvatska sad povući kao i za mlijeko svoju odluku, mi ne povlačimo svoju dok se Hrvatima ne riješimo pitanje izvoza naših roba u Hrvatsku. Ova mjera je iznuđena odlukom Hrvatske. Prvo da se zabrani u izvoz iz Bosne i Hercegovine goveda i goveđeg mesa, pa onda ribe i na kraju sada brojlerskog mesa, ostalog što se tiče živinarstva. Tim tvojim odlukama Hrvatska je prekršila odredbe CEFTA i mi smo im vratili istom mjerom da bi oni napravili toliku dreku u Hrvatskoj. Sanader vrišti na Bosnu i Hercegovinu kako smo mi prekršili CEFTA, a nijednom riječu ne kaže da su i oni prekršili već davno.
Bosansko-hercegovački uzgajivači ističu da ima bezbroj primjera kojima bi se mogao oslikati višegodišnji nekorektan odnos Hrvatske prema proizvodima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Predstavnik živinara u udruženju poljoprivrednika BiH Desimir Živanić.
Nikad ja nisam prešao Savu ni sa jednim piletom. Nema šanse. Nikad to nije moglo. Kakav rat? I sad kad smo mi presjekli, sad je to rat. Ne, to je jednostrana agresija bila čitavo vrijeme. Mi smo samo zaustavljamo jednostranu agresiju.
Iako su mediji špekulisali da se u Bosni i Hercegovini već osjeća nedostatak proizvoda iz Hrvatske, u udruženju potrošača demantuju ovakve tvrdnje. U velikim trgovačkim centrima širom Bosne i Hercegovine, čiji su vlasnici uglavnom iz susjednih zemalja, većinom su zastupljeni proizvodi iz inostranstva, a bosansko-hercegovačkih je tek nešto više od 10%, ističe Mensud Lakota, predsjednik udruženja.
Ne može se naći zastupljenost domaćih proizvoda kakva bi trebala biti, a to je nešto preko 50%. Otprilike imamo podatke da je oko 15% domaćih proizvoda samo zastupljeno u ovim trgovinskim lancima. I praktično dolazimo do jedne situacije da domaća proizvodnja se guši pored ostalog i na taj način.
Rijetko bi se mogla naći neka tema u Bosni i Hercegovini, a da o njoj i politika i struka, ali i pojedinci iz entiteta imaju jednako mišljenje i stav, kao što je takozvani trgovinski rat sa Hrvatskom ujedinio zemlju. Tako su i u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine stali na stranu domaćih proizvoda te naglašavaju da ne stoje obrazloženje predstavnika Hrvatske u kojima se tvrdi da Bosna i Hercegovina krši dogovoreno te da se ponaša neevropski. Direktor sektora za privredu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Savo Marijanac pojašnjava.
Susjedne zemlje koje su nam ujedno najveći partneri. Mi smo s tim zemljama imali potpisane sporazume o slobodnoj trgovini i prije CEFTA. Nažalost, ti sporazumi su značili slobodan ulazak svih roba u Bosni i Hercegovini, a izvoz roba u te zemlje često je, da ne kažem, stalno je bio ometan od strane organa susjednih nam država.
Poljoprivredni proizvođači i prerađivači ponavljaju da od vlasti Bosne i Hercegovine samo traže da ih zaštiti od nelojalne konkurencije i dovede u ravnopravan položaj kako bi i oni mogli da rade na cjelokupnom području CEFTE. Rješenje problema, vjeruju u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, ipak leži u kompromisu i dogovoru između dvije zemlje, jer se sarađivati i trgovati mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slede reakcije iz Zagreba. Hrvatska vlada saopštava da ne planira da odgovori protiv merama Bosne i Hercegovine. Istovremeno ocjenjeno je da najavljena zabrana uvoza nekih prehrambenih proizvoda iz Hrvatske nije u interesu niti bosansko-hercegovačkih poljoprivrednika, niti građana BiH, nego uvozničkih lobija u BiH. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatske vlasti poručile su službenom Sarajevu da je najava zabrane uvoza peradi, živih goveda i ribe iz Hrvatske krivi potez, da Hrvatska ne misli odgovarati protumjerama i da je Hrvatska spremna pomoći Bosni i Hercegovini u podizanju konkurentnosti vlastite proizvodnje i uspostavi sustava kontrole jedinstvenim obilježavanjem domaćih životinja. Ministar poljoprivrede Božidar Pankretić vjeruje da će problem biti riješen na sastancima stručnih timova veterinarskih uprava dviju država u petak i u subotu na razini ministara poljoprivrede. Nikakve dodatne mjere za robu iz Bosne i Hercegovine nisu donošene posljednjih 6 mjeseci, a argumenti Bosne i Hercegovine za zabranu uvoza hrane iz Hrvatske zbog opasnosti od kravljeg ludila i atipične kuge peradi jednostavno ne stoje, kaže Pankretić.
Vi dobro znate da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u ovom dijelu koja ima iz 2002. godine laboratorij BSE, gdje imamo sve posloženo, moram reći, kao i sve druge europske zemlje. Za ribe čak i nije u onom stručnom dijelu ni pojašnjeno zbog čega je zabranjeno.
Hrvatski premijer Ivo Sanader tvrdi kako neće dopustiti da partikularni interesi nekih u Bosni i Hercegovini ometaju dobre odnose dviju država.
Sigurno da ovo što radi Bosna i Hercegovina nije niti evropski, niti je dogovor. Jer mi imamo ugovor o CEFTI koji je već na snazi nekoliko godina i taj ugovor se mora poštovati. Mi ćemo učiniti sve da se ta neevropska i nekorektna odluka povuče i razgovarat ćemo i razgovaramo sa najvišim dužnosnicima Bosne i Hercegovine. Želimo čuti od Bosne i Hercegovine koji su to razlozi koji su doveli do ovoga. Ukoliko su neki, a čini mi se da jesu, razlozi koji nemaju veze sa normalnim funkcioniranjem tržišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, onda to treba otkloniti i ne možemo dopustiti da neki partikularni interesi unose nemir u dobre bilateralne odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
O kakvim se interesnim lobijima u Bosni i Hercegovini radi, pojasnjuje čelni čovjek hrvatskih izvoznika i prvi čovjek Končara, Darinko Bago. Pred godinu dana potpisan je privremeni sporazum o pridruživanju između BiH i Europske unije, kojim je potpuno skinuta carina na uvoz 11.000 proizvoda iz zemalja Europske unije, a u sljedećih 5 godina skinut će se i na ostale proizvode.
Meni se čini da se Hrvatska našla u jednom malo širem kontekstu pojedinih lobija iz Bosne i Hercegovine. Naime, hrvatski proizvođači kad su dolazili u Bosnu i Hercegovinu radili su svoje prodajne kanale, prodajne lance i interes domaćih trgovaca i domaćih uvoznika je tu na neki način bio ugrožen. S ovim se sad pokušava na neki način zaustaviti hrvatske dobavljače i nabavljati robu iz Europske zajednice, brendirati je, prodavati je pod svojim imenom, pod svojim brendom, jer ona je sad bez carine, može biti tržišno atraktivna i zauzeti određenu poziciju u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i glavni ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata Ljubo Jurčić kaže kako zabrane, ako i budu donesene, neće biti dugovijeka i nisu dobar potez.
Nije rješenje u zabrani, nego rješenje u razvoju vlastite industrije. A zabranama nećete razviti vlastitu industriju. To je jedan, na prvi pogled, jednostavan potez, ali puno štetan. Zemlje na ovakvom nivou razvoja, ja sam isto iz Bosne i Hercegovine, pa tako mogu i govoriti, obično čine takve greške. Ja sam i pričao o tim detaljima sličnih zemalja u povijesti kad su radili takve greške. Iskoriste svaku situaciju koja liči na krizu, krivo tumače ovaj sporazum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U U programu Radija Slobodna Evropa o snimcima iz Duhovno-rehabilitacijenog centra u Crnoj Reci u Srbiji koji su obišli Evropu. Naime, zbog brutalnog odnosa prema narkomanima koji bi se tamo trebalo lečiti, ovih dana je u toku istraga kojim je prilikom i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio kako niko neće biti pošteđen. Uprkos tome, međutim, kako kaže naš novinar Miloš Teodorović, ostaje otvoreno pitanje. Da li je iko iz državnih organa mogao i bio dužan da spreči nehumano ponašanje, pogotovo nakon što se otkrilo da je Crna Reka radila isključivo po pravilima utvrđenim u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bez poštovanja zakonom zacrtanih principa, baš kao i bez provere od strane Ministarstva zdravlja.
Nije tačno da niko ništa nije znao. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je kako se pre dve godine policija obraćala nadležnim pravosudnim organima koji su tada ocenili da nije bilo elemenata za krivično gonjenje.
Policija se nekoliko puta je razgovarala, obavljala razgovore, obraćala se nadležnim pravosudnim organima koji nisu ocenili da u nekim postupcima je bilo elemenata krivičnog dela i da je bilo osnova za gonjenje.
Ovi krici mladića koji je u centar Crna Reka došao spasa radi, a dobio udarce lopatom, a zatim i kolenom u lice, nisu bili dovoljno jaki da bi bilo ko odreagovao i nešto preduzeo, sve dok šokantno, brutalni i potresni snimci nisu dospeli u ruke novinara. Od tog dana policija preduzima opsežnu istragu. Ivica Dačić.
Bez obzira što je reč o centru koji formalno pravno, da tako kažem, ima neke veze sa verskim zajednicama, u svakom slučaju niko nema pravo na maltretiranje drugih građana.
Prvi čovek policije zapravo je ukazao na suštinski problem koji je isplivao iz slučaja Crna Reka. Naime, ovaj centar sa epitetom duhovnog otvoren je uz dozvolu i primjenu pravila koja vladaju unutar crkve. Ispalo je tako da oni koji su njime upravljali nisu polagali račune nikome do sinodu, odnosno patrijarhu. Ono što savremeni zdravstveni standardi zahtevaju u slučajevima lečenja obolelih zavisnika, a o čemu govori direktor privatne specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Boro Lazić, u crkvi se nije razmatralo ni u jednoj varijanti.
Ozbiljna zdravstvena ustanova koja se bavi zavisnošću, ako sebe naziva bolnicom, ona mora u samom startu da ima, ako govori samo o jednom pacijentu, da ga tretira. Minimum 5 stručnjaka raznih profila, među kojima je jedan psihijatar, jedan psiholog, jedan socijalni radnik, jedan specijalni pedagog.
Psiholozi, psihijatri i uopšte medicinski radnici u Crnu Reku nisu kročili, a niko iz Ministarstva zdravlja tim povodom nije reagovao. Ministarka pravde Snežana Malović u izjavi za naš program pozvala se upravo na objašnjenje koje je stiglo iz zdravstvenog resora.
Mogli smo također da čujemo ministra zdravlja da to nije nešto što je bilo u ingerenciji tog ministarstva.
Istina je dakle da država barem u ovom slučaju nema pravo da se upliće u crkvene poslove. To izgleda ipak važi samo onda kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju. Naime, potražili smo slične primere. Udruženje građana Raskršće jedna je od sličnih organizacija koja je u Srbiji prilično poznata na polju lečenja narkomanije. Pomoćnica direktora koja je pre 20 godina izašla iz pakla zavisnosti od droge, Svetlana Ivanović, rekla nam je kako je Raskršće prošlo sve neophodne radnje pri registraciji. Ona poziva da se istraga u slučaju Crne Reke koncentriše na pojedince koji su upotrebljavali silu, kao i da se ovaj incident ne sme koristiti za pritisak na druge centre koje koriste alternativne metode lečenja.
Treba pustiti potpunu slobodu za postojanje ovakvih centara, zato što ovakvih centara nikad dovoljno. E sad, ovo je jedan negativan primer gde treba intervenisati, ali svi drugi centri koji postoje, koliko ja znam, nije bilo negativnih ishoda, bilo je samo pozitivnih rezultata i to u poređenju sa državnim institucijama drastična razlika između procenta izlečenja u ovakvim centrima naspram državnih institucija.
Raskršće je dobro poznato po transparentnosti svoga rada, zbog čega su im novinari česti gosti. To je važilo međutim i za smenjenog čelnika Crne Reke, protojereja Branislava Peranovića, batinaša sa jednog od zastrašujućih snimaka, zbog čega će verovatno biti predmet policijske istrage. Peranović je bio radoviđen gost u mnogim medijima, a pravo na silu pravda i nakon što su snimci obelodanjeni. Ovo je snimak iz emisije popularne televizijske novinarke Olivere Kovačević u sredu uveče na javnom servisu.
Ne možete oteti majci da njezna dva deteta i sina propade i umiru na ulici zato što je to vaš kaprit, zato što slepo držite nekakav prava. Ne može to tako i tačka.
Ipak, pravila moraju postojati, ponavlja psihijatar Boro Lazić, koji se istovremeno protivi ideji zatvaranja alternativnih centara, ali insistira da se moraju uspostaviti zakonski standardi ili osnove po kojima će bolnice ovoga tipa raditi.
Mislim da da prvo ne postoje adekvatni uslovi unutar države koji mogu da rješavaju ovaj problem, što ostavlja prostor da neko, razmišljajući o tome da ima rješenje za takav jedan problem, jednostavno da sebi to za pravo i da on radi nešto.
To ne znači da treba dovoditi u pitanje mogućnost da se putem religije nekome pruži spasonosna pomoć. Raskršće je organizacija koja u svom radu primenjuje princip, kako stoji na njihovom internet sajtu, hrišćanske komune. Svetlana Jovanović govori da se takav pristup ka štićenicima ovog udruženja pokazao kao opravdan i uspešan.
Svi zavisnici kao osnovni razlog zbog čega su se odlučili da uzimaju drogu je nedostatak smisla života. Prema tome, zašto im ne dati smisao? Religija daje smisao.
Za sada je tek jasno da batine nisu način da se potreba za drogiranjem istera iz obolelog zavisnika. Na to se poziva i ministarka pravde Malović.
To nije put koji vodi ka izlečenju ovakve vrste pacijenata.
Jasno je da su snimci koji su doprli i do najnezainteresovanijih samo kulminacija problema koji je decenijama zanemarivan, i to u zemlji u kojoj se pominju podaci od oko 100.000 zavisnika, a u kojoj postoji samo jedna državna bolnica za lečenje narkomana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o zbivanjima u Crnoj Gori. Slučaj izdavanja crnogorskog pasoša bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Sinavatri, koji je u svojoj zemlji pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije, već duže u fokusu pažnje dela podgoričkih medija. O tome se govori tim pre što se Crna Gora, kao i ostale zemlje u regionu, nalazi u osjetljivoj fazi kada članice Europske unije treba da daju svoje mišljenje o tome koliko su se stvorili uslovi za ukidanje viza, odnosno prelazak na belu šengensku listu, dok vlast, slučaj Sinavatra i samo njima znanih razloga, želi da gurne po tepih. Nevladina organizacija MANS odlučila je da tuži MUP, koji nije u zakonom predviđenom roku odgovorio kako i zašto Sinavatra dobio pasoš. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora danas će Upravnom sudu podnijeti tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova zbog kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama. MANS tužbu, kako za naš radio objašnjava koordinatorka Vanja Ćalović, podnosi jer nedjeljama nije uspio da u redovnoj proceduri dođe do informacije kako, gdje i pod kojim okolnostima je Taksin Sinavatra, bivši tajlandski premijer sa Interpolove potvjernice, dobio crnogorski pasoš.
To je jedan klasičan način kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama i organ upravo u ovom slučaju ministarstva jednostavno nije odgovorilo na naš zahtjev i nije nikakvo pitanje da li će Upravni sud donijeti presudu u korist MANS-a, jer je u pitanju klasičan slučaj ćutanja administracije i sve presude do sada su naravno bile u našu korist, jer je institucija, odnosno ministarstvo u ovom slučaju dužno da objasni da neće da da informaciju čak i kada neće da je da i da to zakonito obrazloži, ali ne može da ignoriše zahtjev jer to predstavlja kršenje zakona. Tako da jedino pitanje koliko brzo će sud da donese presudu, jer je to jedno opšte poznati najveći problem našeg sudstva za trajanje sudskih procesa.
U prvoj reakciji ministar policije Jusuf Kalamperović je djelovao iznenađeno, odbijajući da komentariše nezvanična saznanja da je Sinavatra vlasnik crnogorskog pasoša i pravdajući se da bi na taj način prekršio zakon o zaštiti ličnih podataka, koji još nije stupio na snagu. U prethodnom periodu Jusuf Kalamperović se javno hvalio da je svom fudbalskom idolu Draganu Džajiću i drugim poznatim javnim ličnostima iz regiona, koristeći diskreciono pravo, omogućio dobijanje crnogorskog pasoša. U slučaju Taksina Sinavatre, za koga pojedini crnogorski mediji tvrde da je investirao novac u Crnu Goru, umiješao se i premijer Milo Đukanović. On je, stajući u odbranu Jusufa Kalamperovića, organizacijama, medijima i pojedincima koji insistiraju na odgovoru pod kojim je okolnostima osuđeni bivši tajlandski premijer dobio crnogorsko državljanstvo, poručio sljedeće.
Ministar unutrašnjih poslova je već kazao da je u više navrata procijenio da postoji interes i dao je državljanstvo određenim licima. E sada vidim iz medija, iz nevladinih organizacija, prednosne sudove, da li je trebalo ili nije trebalo. Moj odgovor je, kada oni budu ministri unutrašnjih poslova, oni će suditi o tome. Dok je Jusuf Kalamperović ministar unutrašnjih poslova, on treba da sudi o tome. I što se mene tiče, vjerujem da je o tome sudio veoma vodeći računa o interesima Crne Gore.
Vanja Ćalović kaže da je ne bi čudilo da poruka premijera Mila Đukanovića ostavi snažan utisak na sudije Upravnog suda.
Mislim da je u ovom slučaju vrlo teško očekivati da Upravni sud donese presudu koja nije u našu korist samo iz razloga što je očigledan prekršaj zakona, ali se može desiti da pokušava da produžava postupak, što ćemo mi svakako, na što ćemo mi svakako ukazati i koristiti sva moguća pravna sredstva, uključujući obraćanje predsjednici Vrhovnog suda koja je poznata po vrlo bliskim konekcijama sa pojedincima iz vrha izvršne vlasti, da se taj postupak zaista ubrza, jer to nije to interes samo Mansa koji je podnio taj zahtjev, to je interes svih građana koji čekaju da vide na koji način će sistem da reaguje u slučaju očigledne ili visoke korupcije ili očiglednog jednog ogromnog propusta sistema.
Povodom Mansove tužbe Upravnom sudu, ministar policije Jusuf Kalamperović nije želio da daje tonsku izjavu, ali nam je dozvolio da prenesemo njegove riječi da će organizacija koja je tužila MUP zbog kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama još danas dobiti odgovor na podnijeti zahtjev. Da li će on biti pozitivan ili negativan, Kalamperović se nije izjašnjavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.